Robert Fico napokon necestoval na dnešný summit Európskej únie a Rady pre spoluprácu arabských štátov Perského zálivu v Bruseli. Volodymyr Zelenský predstavil ukrajinský plán víťazstva. Podľa Kremľa povedie k priamej konfrontácii medzi NATO a Ruskom. V Žiline včera predstavili dokumentárny film o Vendelinovi Javorkovi.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Opozícia namieta dôveryhodnosť správy Slovenskej informačnej služby o atentáte na premiéra Roberta Fica. Líder PS Michal Šimečka sa obáva, že si ju objednal predseda vlády a chce ju zneužiť proti opozícii. KDH poukazuje na to, že SIS podlieha priamo Ficovi a neočakáva, že správa nebude obsahovať fabulácie. Hnutie Slovensko zase hovorí o zneužívaní SIS. Poslankyňa SAS Mária Kolíková požiadala aj o zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru na kontrolu SIS.
Pretože je to medializovaná informácia, že by mala existovať správa Slovenskej informačnej služby ohľadom prešetrenia udalosti atentátu na premiéra Roberta Fica. Je na mieste vedieť, čo je obsahom takejto správy. A ja som presvedčená, že ako členovia členky výboru pre kontrolu SIS by sme mali mať možnosť sa s takouto správou oboznámiť. Preto som aj žiadala v rámci žiadosti o zvolanie mimoriadnej schôdze výboru, aby sme mali možnosť sa s takouto správou oboznámiť.
Premiér Robert Fico dnes poprel, že by si od SIS vyžiadal správu o atentáte na jeho osobu. Povedal, že ak tak niekto urobil, boli to opoziční poslanci.
Ak si niekto vyžiadal niečo, tak to boli opoziční poslanci na príslušnom výbore pre kontrolu SIS. Ak sa obrátite na pána riaditeľa SIS, tak vám to potvrdí. Ja som nič nežiadal, je to úplný nezmysel, je to výmysel celé.
Jeho reakcii predchádzalo vyjadrenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, že Fico si ako oprávnený príjmateľ informácií vyžiadal od SIS správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu. Rezort vnútra spresnil, že má na to z titulu svojej funkcie zákonný nárok a nebola tým myslená správa o atentáte zo 15. mája v Handlovej. Vyžiadanie správy zo strany premiéra poprel aj riaditeľ SIS Pavol Gašpár. Opozičné hnutie Slovensko spustilo petíciu za zachovanie intercity vlakov. Podľa hnutia ide o najrýchlejšie spojenie medzi Košicami a Bratislavou. V petícii vyzvali premiéra Roberta Fica a ministra dopravy Jozefa Ráža, aby situáciu okamžite riešili. Poslanec Michal Šipoš.
Vláda Roberta Fica, odkedy sa dostala k moci, nerobí nič iné, len hádže ľuďom polena pod nohy. Najnovšie sa rozhodli, že zoberú ľuďom obľúbené ICčka, ktoré chodili najrýchlejšie pre obyčajných ľudí z Bratislavy do Košíc. Nerobia nič iné, len znižujú ľuďom životnú úroveň a sami si zvyšujú platy, schvaľujú si renty a obohacujú sa na úkor obyčajných ľudí.
Petíciu za zachovanie IC vlakov chce spustiť aj opozičné PS. Ministra dopravy Jozefa Ráža vyzýva, aby zvrátil takýto krok. Témou sa podľa poslanca Martina Dubeciho bude zaoberať aj Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Je zrejme, že Slovensko kráča späť čase, lebo ja neviem asi o žiadnej krajine na svete alebo v západnej Európe určite nie, ktorá by vlakové spojenie medzi dvoma najväčšími mestami predĺžovala. Naopak je trend to skracovať IC vlaky, a teda rýchle vlakové spojenie, lebo o to tu ide. To je jedno, či sú to vlaky IC alebo expresie alebo akokoľvek sa to volá, ale to rýchle vlakové spojenie je pre Košičanov kritické. Poznám desiatky ľudí, ktorí do Bratislavy musia cestovať každý týždeň.
Železnice ku kritike navrhovaných zmien uviedli, že cieľom je zvýšiť počet vlakov nielen na trase Bratislava-Žilina-Košice a cestujúcim ponúknuť viac spojov a väčšiu flexibilitu pri plánovaní ciest. Ministerstvo dopravy tiež nenaznačilo, že by sa chystalo prehodnotiť zámer rušiť IC vlaky. Vyzdvihuje, že v súčte budú mať cestujúci viac spojov, pretože expresy pôjdu z Bratislavy do Košíc každú hodinu namiesto 2 hodín. Cena štandardného konzumného chleba by sa mala vďaka poklesu dane z pridanej hodnoty od januára budúceho roka znížiť. Pri príležitosti Medzinárodného dňa chleba to povedal premiér Robert Fico.
Viem, že je veľa argumentov zo strany napríklad obchodníkov, že tá cena sa tvorí inak, ale ja si ale myslím, že ak pri 23% DPH mají všetko hore, hovoria, že to zdražie, tak pri 5% DPH na potraviny by to malo ísť dole. Robíme na tom. Robíme na tom, aby stabilita výrobkov alebo produktov, ktoré sú na tom zozname, v prílohe k zákonu daní z pridanej hodnoty, aby tá cena išla dole.
Predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský ale uviedol, že zníženie cien chleba na pultoch predajní pekární nedokážu ovplyvniť. V podnikových predajniach pekární však zníženie dane z pridanej hodnoty od začiatku nového roka spotrebitelia určite pocítia.
V prípade, že obchodné reťazce zníženie DPH prenesú do pultových cien, tak zákazník by mal pocítiť cenový progres smerom nadol. V každom prípade je to súčasťou obchodnej politiky obchodných reťazcov. Oni sú tvorcami pultových cien. Pekári na to nemajú žiadny dosah.
Premiér nevylúčil, že v rámci pozmeňovacích návrhov by sa do zoznamu potravín s nižšou sadzbou DPH mohli dostať aj vajcia či potraviny pre celiatikov.
Krátko z domova.
Poslanecké prieskumy v Slovenskom národnom divadle a Slovenskej národnej galérii ukázali, že v oboch inštitúciách je pochmúrna atmosféra. Nepremyslené zmeny v ich vedení spôsobili chaos, vnútorný rozvrat a narastajúcu nedôveru medzi vedením a zamestnancami. Poukázala na to podpredsednička Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Zora Jaurová, ktorá prieskumy iniciovala. Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balok podal disciplinárny návrh na prokurátorku Luciu Pavlaninovú. Urobil tak po preskúmaní dozorového spisu a analýze všetkých doposiaľ zverejnených indícií o prejavoch sympatií k subjektom Aladra a Tvorivá spoločnosť z jej strany. Prípadom sa bude zaoberať Najvyšší správny súd. Hnutie Slovensko navrhuje zmeny v automate úpravy minimálnej mzdy. Podľa návrhu by sa mala mesačná minimálna mzda zvýšiť z 816 na 858 eur už v roku 2025. Podľa vládneho návrhu, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania, by sa minimálna mzda mala zvýšiť minimálne na úroveň 60% priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve prvýkrát pre rok 2026. Minulotýžňové razie protimonopolného úradu boli zamerané na nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska, uviedol to denník SME. Hlavné slovo tam majú skupiny Penta a Agel, obe podozrenia z kartelu odmietli. Úrad o inšpekciách informoval už skôr, nezverejnil však, ktorých nemocníc sa podozrenia týkajú.
Z cirkvi.
Biskupská synoda pomaly končí svoj tretí týždeň prác. Jedným z dvoch slovenských zástupcov na synode je prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, pre ktorého je to prvá skúsenosť s týmto zhromaždením. O svoje dojmy zo synody sa podelil aj s Rádiom Lumen. Oslovil ho Ľudovít Malík.
Pre arcibiskupa Maxima je obohacujúcou skúsenosťou byť na synode a diskutovať s biskupmi či laikmi, aj keď vo východných cirkvách je synoda chápaná inak.
Vo východných cirkvách synoda má silu juridickú, teda právnickú, pretože sa prijímajú rozhodnutia, ktoré potom sú záväzné pre celú cirkev, teda pre tú miestnu cirkev, z ktorej tí biskupy na synode zasadajú. Takže je to úplne iné akési také rozumenie. Tu najviac menej je to o diskusiách, akomsi takom o názoroch, o určitých vyslovovaniach sa na tú či na inú tému.
Prešovský eparcha vníma, že v príspevkoch sa poukazuje aj na význam prítomnosti východných cirkví a že Vatikán chce, aby rozvíjali vlastnú identitu. Zároveň ho najviac zaujala téma mnohorakosti v jednote.
Je zaujímavé, ako sa to bude vyvíjať, tá diskusia, ale je istým spôsobom plodná, či teda zaujímavá, pretože až tu začínam vnímať naozaj tú rôznorodosť jednotlivých štátov, jednotlivých svetadielov, jednotlivých tých misijných území, ktoré sú katolíckej cirkvi po celom svete.
Na začiatku synody svätý otec František prosil účastníkov synody, aby boli otvorení vanutiu Ducha Svätého a arcibiskup Maxim v tom vidí aj Božiu prozreteľnosť.
Tak ja verím, že vo všetkom je Božia prozreteľnosť, aj za týmto je Božia prozreteľnosť, pretože nič sa nedieje bez Božej prozreteľnosti, bez Božieho akéhosi nadhľadu, takže uvidíme, ako si toto Pán Boh použije, túto synodu, o synodalite.
Synoda biskupov vyvrcholí svätou omšou v nedeľu 27. októbra.
V dieceznom centre v Žiline včera predstavil Matúš Demko svoj nový dokumentárny film Misia nekončí. Počas 30 minút približuje niektoré momenty života misionára, vyznávača a mučeníka Vendelina Javorku. Spolu s Ivanom Moďorošim a Imrichom Gazdom odpovedali aj na otázky divákov, aby poodhalili niečo zo zákulisia prípravy filmu aj zo života samotného hrdinu dokumentu. Najbližšie bude film prezentovaný 30. októbra v Kultúrnom dome v Černovej. Mladí Slováci sa budú môcť už o pár dní prihlásiť na jubileum mladých. Registráciu spustia 22. októbra. V tento deň si pripomíname sviatok svätého Jana Pavla II., ktorý založil Svetové dni mládeže a prvýkrát sa stretol s mladými v Ríme. Na mladých čaká v Ríme bohatý duchovný program. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Stretnutie mladých v Ríme počas jubilea bude prebiehať od utorka 28. júla do nedele 3. augusta. Mladí zo Slovenska sa budú môcť prihlásiť už o pár dní od 22. októbra. Viac k tomu dodáva Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Rozhodli sme sa spustiť prihlasovanie na jubileum práve preto, pretože v tento deň je spomienka na svätého Jana Pavla II., ktorý je vlastne takým zakladateľom Svetových dní mládeže a mu veľmi horelo srdce pre mladých. Videl dôležitosť toho, aby sa mladí stretávali, aj mladí celého sveta, pretože vždycky, keď mladí, keby sa stretli na nejakom mieste, jednak sa pozbudili navzájom a jednak priniesli život na dané miesto.
Stretnutie je určené pre mladých vo veku od 18 do 30 rokov. Program vyvrcholí slávením svätej omše s pápežom Františkom. Podujatie sa začne svätou omšou v Lateránskej bazilike. Piatok bude dňom pokánia, ktorý poslúži ako príprava na sobotné putovanie a slávenie vigílie. Nedeľná liturgia so svätým otcom bude vyvrcholením podujatia. Na podujatie už pozýva aj plagát, ktorý zverejnila Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska. Nesie farby oficiálneho loga, ktoré reprezentujú farebnosť celého sveta. Dominantou sú farebné oblúky predstavujúce sväté brány. Viac k logu dodáva Matúš Rajner.
Môžeme na ňom vidieť také znázornenie akoby takých rôznych ciest a brány. Že vlastne tieto cesty, také pásy, ktoré sú vedľa seba, znamenajú rôzne cesty, z ktorých tam mladí prídu, ale všetci sa zjednotia akoby na tom veľkom imete. Zároveň tieto cesty spolu vytvárajú bránu, ktorou je Kristus a cez ktorú akoby každý z nás sa snaží prejsť, prísť k nebeskému Otcovi.
Registračný formulár a všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke svetovedni.mladeže.sk.
Občianske združenie Dobré srdce Good Heart organizuje zajtra v Košiciach verejnú zbierku Otvor srdce. Koná sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe. Výťažok bude použitý na zabezpečenie dôstojných podmienok na život pre jednorodičovské rodiny, kde ťarcha starostlivosti ostala na pleciach matiek, zväčša vdov či týraných žien. Podrobnosti zistil Martin Ďurčo.
Zbierka Otvor srdce pomáha predovšetkým deťom z jednorodičovských rodín, aby na sebe pracovali a dosiahli čo najlepší školský prospech, čo im v budúcnosti pomáha zamestnať sa a postaviť na vlastné nohy, hovorí Adriana Čurajová z občianskeho združenia Dobré srdce.
Aktuálne máme v starostlivosti 100 detí, ktoré v rámci celého východného Slovenska podporujeme tou mesačnou štipendijnou dávkou. Tá je závislá od dochádzky a prospechu, čiže či má dieťa lepšie známky na vysvedčení a či má lepšiu dochádzku, tým vyšší príspevok rodina na dieťa dostane. Máme deti tiež, ktoré podporujeme tým, že im platíme obedy v škole. To sú väčšinou teda stredoškoláci. Sú to rodiny, ktoré majú viac detí a z rodinného rozpočtu naozaj im neostáva na to, aby tých 50 eur plus minus zaplatili obedy v škole. A častokrát je to jediné teplé jedlo, ktoré to dieťa v ten deň má.
Študenti, skauti a ďalší dobrovoľníci v Košiciach budú zajtra zbierať milodary na spomínaný štipendijný program. Prispieť sa však dá aj online. Opäť hovorí Adriana Čurajová.
Na našej web stránke ozdobresrdce.sk je ikonka darcovského portálu a naozaj veľmi jednoducho na 2-3 kliky môže darca poukázať akúkoľvek čiastku. Vážime si naozaj každý cent a som veľmi vďačná naozaj tým ľuďom, ktorí nás podporujú finančne, ale aj modlitbou, pretože tieto rodiny sa naozaj ocitajú v takej ťažkej situácii a my spolu s mojou kolegyňou Jankou, s ktorou vedieme naše občianske združenie, sa snažíme týmto rodinám byť blízko a byť im oporou v tom čase možno ťažkom, v ktorom sa ocitli.
Pápežského vyslanca pre Ukrajinu kardinála Matea Dzupiho prijal včera v Moskve metropolita Volokamský Antonín, ktorý je predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu. Talianský kardinál sa stretol aj s komisárkou pre práva detí Máriou Ľvovou Belovou. V pondelok rokoval s ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom.
Zahraničné spravodajstvo.
Volodymyr Zelenský predstavil svoj ukrajinský plán víťazstva. Má 5 bodov a 3 tajné dodatky. Okrem pozvánky do NATO zahŕňa posilnenie ukrajinských obranných kapacít aj pokračovanie ukrajinských operácií v ruskej Kurskej oblasti. Kreml povedal, že na podrobné vyjadrenie k víťaznému plánu Kieva je zatiaľ prískoro. Je však pravdepodobne podobný plánu USA. Svoj plán víťazstva chce Zelenský predstaviť aj na samite Európskej únie zajtra. Téme sa venuje Lucia Pálešová.
Víťazný plán Ukrajiny je plánom posilnenia našej krajiny a našich pozícií, aby sme boli dostatočne silní na ukončenie vojny, povedal Volodymyr Zelenský v ukrajinskom parlamente. Ak sa podľa neho plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku. Rusko si podľa neho neželá spravodlivý mier. Kyjev preto musí zmeniť celkové podmienky, na čo však potrebuje jednotu Ukrajincov aj zahraničných partnerov. Plán má podľa Zelenského 5 bodov a 3 tajné dodatočné body. Okrem bezodkladnej pozvánky do Severoatlantickej aliancie k ním patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít. Plán počíta tiež s pokračovaním ukrajinskej vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a Kyjev navrhuje aj nasadenie komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov na Ukrajine. Kyjev okrem toho navrhuje svojim partnerom dohodu o spoločnej obrane a neskôr spoločnom využívaní kritických zdrojov na Ukrajine. Ukrajinský vojaci by tiež mohli po skončení vojny nahradiť určité jednotky USA v Európe. Volodymyr Zelenský vo vystúpení pred poslancami znova vyzval západné krajiny, aby povolili Ukrajine použiť dodané zbrane dlhého dosahu na územiach okupovaných Ruskom a na ruskom území. Kritizoval aj Čínu, Irán a Severnú Kóreu za podporu Moskvy v jej invázii. Ukrajinský líder zároveň vylúčil odovzdanie akéhokoľvek územia svojej krajiny Rusku. Riešenie podľa neho nie je v zamrznutom konflikte a nespočíva v obchode s územím alebo zvrchovanosťou Ukrajiny. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov uviedol, že Ukrajina musí vytriezvieť a uvedomiť si nezmyselnosť politiky, ktorú presadzuje. Dodal, že na podrobné vyjadrenie k víťaznému plánu Kieva je zatiaľ prískoro. Je však pravdepodobne podobný plánu USA, ktoré chcú využiť Ukrajinu na boj proti Rusku do posledného Ukrajinca.
V Bruseli sa začal summit Európskej únie a krajín Perského zálivu. Charles Michel a Ursula von der Leyenová na ňom privítali aj saudsko-arabského korunného princa Muhammada bin Salmana, ktorý bol pred pár rokmi na západe personou non grata pre vraždu saudsko-arabského novinára Jamala Khashoggiho na saudskom konzuláte v Istanbule. Tu mal totiž podľa americkej rozviedky princ priam schváliť. Európska únia vtedy diskutovala o možnosti sankcií proti zodpovedným osobám. Na dnešnom samite bude chýmať premiér Robert Fico. Na poslednú chvíľu zmenil svoj program a na unijný samit docestuje až zajtra skoro ráno. Do obeda ešte bol na zasadnutí výboru Národnej rady pre európske záležitosti. Poslancom povedal, že podľa neho sa v krátkom čase blíži koniec vojny na Ukrajine.
Ja čakám, že zajtra by mohlo byť niečo naznačené, pretože sa objavuje téma pozvánky Ukrajiny do NATO. Ja si nemyslím, že by táto pozvánka bola zadarmo. Tak ako bol summit nedávno vo Washingtone, kde táto pozvánka nebola daná, tak zrazu všetci hovoria o tom, že by mala byť Ukrajina pozvaná v krátkom čase do NATO, čo znamená, že jej bude pravdepodobne niečo ponúknuté, nejaká téma, ktorá ani zďaleka asi nevyhovuje predstavám aj našich priateľov v opozícii. Neviem, čo s tým Ukrajina urobí, ale ja budem podporovať akýkoľvek mierový plán, ktorý bude predložený.
Premiér zopakoval, že Smer je proti vstupu Ukrajiny do NATO. Prinieslo by to podľa neho tretiu svetovú vojnu. Slovensko podľa Fica naďalej ale pokračuje v humanitárnej pomoci Ukrajine.
Najviac, čo Ukrajina potrebuje v tomto okamihu, je elektrina, pretože bude zima. Majú pomerne veľkú časť svojej infraštruktúry zničenú. Na druhej strane očakávame od Ukrajiny nejakú spoluprácu, pokiaľ ide o dovoz ropy a plynu cez územie Ukrajiny na Slovensko.
Krátko zo sveta.
Nemecký kancelár Olaf Scholz opätovne zdôraznil svoju ochotu rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o spravodlivom mieri na Ukrajine. Na pôde spolkového snemu povedal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval na usporiadanie ďalšej mierovej konferencie aj s účasťou Vladimíra Putina. Rusko v noci podniklo sériu dronových a raketových útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Útok spôsobil požiar v priemyselnom podniku v západnej Ternopilskej oblasti. Izraelská armáda oznámila, že jej síly v rámci zintenzívnenia vzdušnej a pozemnej ofenzívy proti militantnému hnutiu Hizbalah zasiahli desiatky jeho cieľov v libanonskom meste Nabatia. Počas izraelských útokov prišiel o život starosta mesta a ďalší členovia mestskej správy. Česká vláda schválila návrh zmluvy medzi Českou republikou a Svetou stolicou. Ešte ju musí podpísať premiér Petr Fiala a ratifikovať parlament. Ak sa tak stane, Česko po 22 rokoch ukončí proces tvorby tejto dohody. Dnes to oznámil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zaznamenali v príprave na budúcoročný domáci európsky šampionát štvrté víťazstvo za sebou. Na štadióne v Dunajskej strede zdolali Wales 4-2. Zápas hodnotí tréner Jaroslav Kentoš.
Veľmi, veľmi cenné víťazstvo z môjho pohľadu, pretože sme hrali proti veľmi dobrému superovi, ktorý hrá aktívny futbal, či z pohľadu ofenzívy alebo defenzívy, a museli sme ukázať dobrú kvalitu, aby sme sa dokázali strelecky predsadiť. Takže z môjho pohľadu bola dneska oproti zápasu proti Grécku lepšia defenzíva ako ofenzíva, ale za na druhej strane sa nám podarilo streliť 3 góly zo štandardných situácií, za čo sme veľmi radi.
Ďalší prípravný duel čaká Sokolíkov o necelý mesiac proti Holandsku. Predstavitelia Slovenského futbalového zväzu majú za sebou tretiu návštevu členov Európskej futbalovej únie. Tá sa uskutočnila v rámci zisťovania stavu príprav pred majstrovstvami Európy do 21 rokov, ktoré sa na Slovensku uskutočnia na budúci rok v júni, hovorí šéf Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik.
Je to najväčšie športové podujatie v roku 2025 a jedno z najväčších podujatí, aké sa na Slovensku kedy zorganizovalo. Je to tretí najväčší turnaj, ktorý organizuje UEFA, a to je práve tá výnimočnosť. Tá výnimočnosť je aj v tom, že turnaj už tretíkrát bude mať 16 účastníkov, takže ten počet zúčastnených mužstiev stúpol z 8 pôvodne na 12 a z 12 na 16, a výnimočnosť je aj v tom, že prvýkrát tento turnaj sa bude konať v jednej krajine pri 16 účastníkoch. Dva predchádzajúce turnaje sa konali v Maďarsku a v Slovinsku a ten posledný v 23. roku v Rumunsku a v Gruziesku.
Hrať sa bude na 8 štadiónoch. Rekonštrukcia arény v Prešove sa nachádza v záverečnej fáze. Všetky ostatné štadióny sú pripravené na turnaj. Fanúšikovia sa už môžu pripraviť na kúpu vstupeniek. Predpredaj sa rozbehne na budúci týždeň. Španielskí futbalisti zvíťazili v zápase 4. kola 4. skupiny A divízie Ligy národov nad Srbskom 3-0. Úradujúci majstri Európy zo Španielska si víťazstvom zaistili postup do štvrťfinále. V ďalšom stretnutí skupiny remizovali Švajčiari s Dánskom 2-2 a získali prvý bod v tomto ročníku súťaže. To isté sa podarilo v prvej skupine Škótom, ktorí uhrali s Portugalskom remízu 0-0. O góly nebola naopak núdza vo Varšave, kde domáci remizovali s Chorvátskom 3-3. Anglická futbalová federácia dnes oficiálne predstavila nového trénera národného tímu Tomasa Tuchela. 51-ročný Nemec prevezme mužstvo 1. januára. Tuchel je tretím zahraničným trénerom v histórii anglického národného tímu. Naposledy pôsobil v Bayerne Mníchov, no najväčší úspech dosiahol s Chelsea Londýn, keď vyhral s londýnskym tímom Ligu majstrov. Argentínski futbalisti triumfovali v 10. kole v juhoamerickej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 nad Bolíviou vysoko 6-0 a potvrdili pozíciu tabulkového lídra. V drese úradujúcich majstrov sveta sa blisol hetrikom kapitán Lionel Messi. Úloha favorita potvrdila aj Brazília, ktorá zvíťazila nad Peru 4-0 a bodovo sa dotiahla na tretí Uruguay. Hokejisti Nitry vyhrali v predohrávke 13. kola typo z extraligy na ľade týmu Vlci Žilina 4-3. Úradujúci majstri tak siahali v neúplnej tabulke stratu na 5. Michalovce. Nováčik zo Žiliny je v 8. Hokejisti Edmontonu sa vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne NHL dočkali prvého víťazstva. Na domácom ľade zdolali Filadelfiu 4-3 po predĺžení. Slovenský útočník Martin Pospíšil v drese Calgary prvýkrát v novom ročníku NHL nebodoval, no jeho tým potvrdil úspešný vstup do sezóny, keď zdolal Chicago 3-1. Do kanadského bodovania sa v noci nezapísal ani ďalší 5 slovenskí hokejisti. Basketbalisti týmu Patrioti Levice pokračujú v európskom pohári FIBA v úspešnom ťažení. V súboji nezdolaných tímov v rámci B skupiny zvíťazili nad španielskou Zaragozou 96-80 a po druhom kole skupinovej fázy sú lídrom tabuľky tréner Michal Madzin.
Neopísateľné emócie, neskutočný zápas, neskutočná energia, neskutočné emócie a zažitok. Znamená to pre nás obrovský výsledok, pre nami sú ďalšie zápasy, ale poviem, tohto si treba naozaj užiť.
Pre zverencov trénera Michala Madzina pokračuje v tejto súťaži séria domácich stretnutí. V stredu budúci týždeň privítajú turecký Bursaspor. Hádzanári Tatrana Prešov sa proti švajčiarskému majstrovi Kadeten Schauhausen hotovali získať prvé body v C skupine Európskej ligy EHF, no krok s favoritom držali iba prvých 15 minút. Potom prevzal iniciatívu súper, ktorý si presvedčivým výkonom do konca prvého polčasu vypracoval základ víťazstva 39-30. Adam Andreas a Teo Žampovci sú pred novou sezónou výborne naladení. Slovenskí lyžiari sa tradične počas uplynulých dní pripravovali na Novom Zélande, kde im spoločnosť robili aj Nór Lukas Braten a Rakúšan Marcel Hirscher. Od konca tohto týždňa budú trénovať na ľadovci v Seldene, kde ich 27. októbra čakajú prvé preteky Svetového pohára v obrovskom slalome. Najstarší z bratskej dvojice Adam si ešte v minulej sezóne zranil koleno.
Tak z začiatku to bolo také, že to je mne pýchalo, potom sa to ustabilizovalo, to koleno sa keby potrebovalo zvyknúť a ten prvý týždeň bol fakt taký náročný pre mňa, aj som tam chodil veľa na fyzio, veľa som cvičil s tým, ale tým, že lyžovanie je taký špecifický pohyb, tak si to muselo proste zvyknúť.
Bývalá americká lyžiarka Lindsay Vonová po operácii kolena opäť trénuje. Štvornásobná celková víťazka svetového pohára a olympijská šampiónka však zatiaľ nepovedala, či plánuje znova súťažiť.
Počasie.
Aj zajtrajšie počasie bude podľa Petra Jurčoviča pripomínať babie leto.
Bude teplo, bude pekne, bude prúdiť teplý vzduch od juhu, takže to všetko naznačuje, že by mohlo byť teplejšie ako dnes. Lenže noci budú stále studené, takže keď bude chladná noc, tak potom určitý počet bodov alebo stupňov, teda skrátka musí tá teplota ísť hore, ale keď pôjde z nízkych nočných, tak potom nepôjde na 20, už to nestihne na 20. Ne? Takže ja by som povedal, že štvrtok zase v noci jasno až polojasno, sem tam nejaká hmla a ráno už Poprad nemusí mať len 3 a predpokladám, že môže mať až minus 5. No, takže tam je ťažko povedať, že by sa to výraznejšie oteplilo. No na juhu bude takmer do 10 stupňov, to je celku fajn, k tomu už by mal pofúkovať teplý juhovýchodný vietor, takže cez deň dáme zase maximálne 17 a na severe, no asi ani 10 nebude v tom Poprade, keď tam bude takáto chladná noc a bude pofúkovať stále teda juhovýchodný vietor. Môže byť aj taký dosť nepríjemný, či to bude už v Podunajskej nížine, respektíve na západnom Slovensku alebo v Košickej kotline. Nárazy vetra môžu byť až tak až do takých 50 km za hodinu a na hrebeňoch Tatier ešte viac. Ale so zrážkami sa neráta, skrátka je tu tlaková výš.
Už o malú chvíľu vás pozývame počúvať svätú omšu z Rožňavskej novény, ktorú bude celebrovať rožňavský biskup Stanislav Stolárik. No a večer po 20. hodine sa budete môcť viac dozvedieť o pôsobení kapucínov na Ponikách. V relácii Lupa ich predstaví Andrea Čelková. Užite si pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.